shop.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Turul 2 al alegerilor locale de la Chișinău are loc pe 3 iunie. Când, cum și de ce pot fi totuși contestate aceste alegeri?
Încălcările cu caracter financiar nu au termen de prescripție.
Care este poziția României când vine vorba de încălcările dreptului internațional de către Rusia și un portret Philip Roth la moartea marelui scriitor american. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat din Mircea Țicudean.
Bună ziua! Candidatul socialist la postul de primar general al Capitalei, Ion Ceban, spune că dacă va câștiga turul al doilea, la care se va confrunta la 3 iunie cu Andrei Năstase, nu va permite niciodată ținerea marșurilor minorităților sexuale la Chișinău.
Eu sunt pentru familie tradițională. În același timp, eu zic că libertatea fiecăruia se limitează acolo, unde există și bunul simț moral, multe alte lucruri.
Declarația vine la o zi după ce președintele Igor Dodon, fost socialist ca și Ceban, a condamnat marșul solidarității ținut la Chișinău la 19 iunie, ca și la 19 mai, ca și poliția pentru că i-a apărat pe participanți de extremiștii religioși. Fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, a făcut apel la susținerea în turul al doilea al alegerilor din capitala candidatului Andrei Năstase, candidatul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr împotriva socialistului Ion Ceban. Într-o postare pe Facebook, Chirtoacă a spus că principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, va lucra din răsputeri pentru socialistul Ceban. De aceasta trebuie mobilizare la vot în turul 2 pe 3 iunie pentru Andrei Năstase, iar la parlamentare un singur bloc electoral pro-european cu o singură listă și cu un singur candidat pe fiecare circumscripție, a mai scris Chirtoacă. Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană se extinde încă în două puncte de trecere pe segmentul transnistrean, în punctul rutier Goianul Nou Platonovo și în punctul feroviar Novosavitskaya Kuchurgan, informează Moldpress cu trimitere la un comunicat de presă de la guvern. Potrivit aceleiași surse, potrivit decizii aprobate astăzi de guvern, în cele două puncte de trecere, controlul se va face după principiul o singură oprire, un singur ghișeu. S-a mai relatat că tot astăzi premierul Pavel Filip a cerut ca până la finele mandatului guvernului său să se implementeze controlul comun și la celelalte puncte de trecere a frontierei, în special pe sectorul transnistrean. Un tribunal din Macedonia l-a condamnat astăzi la 2 ani de închisoare pe fostul premier conservator al țării, Nicola Gruevski, în legătură cu rolul său în achiziționarea unei mașini blindate de lux. Tribunalul a decis astăzi că Gruevski, premier în anii 2006-2016, și-a folosit în mod ilegal influența pentru a convinge oficial de la Ministerul de Interne să-i cumpere în 2012 mașina Mercedes cu un cost estimativ de 600.000 de euro. Gruevski, de 47 de ani, n-a fost prezent la tribunal când s-a dat astăzi verdictul. Și presa din România relatează că șoferul unui microbuz implicat într-un accident mortal ieri lângă Budapesta făcea transmisie live pe Facebook în momentul ciocnirii cu un camion. Poliția ungară n-a dat detalii oficiale despre accidentul soldat cu moartea șoferului român și a tuturor celor 8 pasageri și ei români care se întorceau acasă de la munci agricole din Slovenia. Presa românească a reprodus un video de 37 de secunde care pare făcut de șofer înaintea impactului cu camionul care circula regulamentar.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a confirmat miercuri că al doilea tur de scrutin al alegerilor locale de la Chișinău, alegeri pentru funcția de primar general, acesta va avea loc duminică 3 iunie. Tot în ședința de miercuri, CEC a confirmat și faptul că toate partidele care au participat în alegerile locale din 20 mai și au prezentat rapoarte financiare s-au conformat prevederilor Codului Electoral și Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. Cu toate acestea, mai există semne de întrebare și chiar o contestație aflată în instanță. Mai multe de la Ala Ceapai.
În ajunul confirmării datei turului 2 de scrutin în capitală, Partidul Democrat de Guvernământ a avertizat, comentând rezultatele primului tur, că acesta a decurs cu multiple abateri și încălcări. Vicepreședintele PD, Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției, nu a detaliat încălcările, dar a sugerat că guvernarea așteaptă reacții din partea organelor competente. Nu e limpede deocamdată dacă Partidul Democrat a depus sau va depune contestații în care să semnaleze pretinsele abateri. Cert este că valabilitatea și legalitatea alegerilor locale din Chișinău va fi decisă de instanța de judecată abia după 3 iunie. Ne-a explicat șeful misiunii de observare a Asociației Promolex, Pavel Postică.
Recunoașterea legalității alegerilor are loc la final, după ce se încheie toate procedurile. Dar dacă pe parcurs sunt careva contestații, deja depinde de instanță de judecată.
Adică putem să admitem că la un moment dat s-ar putea să apară o contestație, o sesizare în care să fie trecute mai multe abateri care au avut loc inclusiv în primul tur și atunci la final de exercițiu să nu fie valabile aceste alegeri?
Teoretic, da, orice e posibil, pentru că încălcările cu caracter financiar nu au termen de prescripție. Și dacă prin absurd admitem că la finalul campaniei se constată că un candidat care a câștigat scrutinul, de exemplu, da, a fost finanțat de peste hotare, înseamnă că poate fi anulate rezultatele.
Amintim că folosirea resurselor financiare din exterior a servit prilej pentru excluderea din cursa electorală din Chișinău a candidatei partidului Șor, Regina Apostolova. O altă contestație care a vizat cheltuieli pretins nedeclarate ale candidatului socialiștilor Ion Ceban, care a trecut în turul 2, a fost însă respinsă de autoritatea electorală ca fiind neîntemeiată. O contestație legată tot de finanțarea campaniei depusă de lidera PAS, Maia Sandu, a ajuns deja în instanță. Ea va fi examinată joi în pachet cu dosarul de validare a alegerilor locale din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, în care a ieșit învingătoare din primul tur candidata a partidului Șor, Marina Tauber. Maia Sandu a cerut anularea rezultatelor alegerilor pe motiv că Tauber ar fi depășit plafonul maxim de cheltuieli admise în campanie. Sandu a făcut referință la rapoartele de monitorizare ale Asociației Promolex, potrivit cărora partidul Șor a cheltuit cu peste 200 de mii de lei mai mult decât suma maximă admisă. Juristul Promolex, Pavel Postică, pune la îndoială însă că această contestație va fi admisă ori una similară fusese deja respinsă de instanță.
Partidul Democrat încă în perioada electorală a contestat faptul că concurentul de partidul Șor a cheltuit mai mult decât plafonul stabilit pentru primele 2 săptămâni. De fel, a făcut referire inclusiv la raportul nostru, dar instanța de judecată a respins solicitarea PD-ului.
Deci putem să ne așteptăm la același scenariu mâine, când înțeleg că va fi examinată contestația Maiei Sandu?
S-ar putea, totul depinde de instanța de judecată. Noi, instanțele de judecată, pot să excludă din cursul electoral un concurent care și-a făcut niște pliante la imprimanta de acasă și am avut așa situație în 2015 și poate nu excludă un concurent electoral care a cheltuit 1.000 de lei pe plafonul stabilit.
Soarta alegerilor locale din Jora de Mijloc va fi decisă așadar joi la judecătoria Orhei, unde ni s-a spus că ședința ar putea să aibă loc și cu ușile închise, dacă așa va decide judecătorul. Cât despre Chișinău, deznodământul se va afla după turul 2 din 3 iunie, în care se vor duela socialistul Ion Ceban și liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Iar scriitorul Vitale Ciobanu comentează acum miza celui de al doilea tur al alegerilor locale din Chișinău.
Dincolo de speranțe și așteptări, rezultatele votului din 20 mai pentru primăria Chișinăului au surprins pe toată lumea. Un candidat al opoziției antisistem, Andrei Năstase, a reușit să răstoarne ceea ce părea un scenariu beton, o strategie a guvernării minuțios construită, care nu s-a încurcat în scrupule pentru a-și atinge scopul. Nocivitatea campaniei electorale de la Chișinău a fost înlesnită de gravele lacune din legislația audiovizualului. Este cu totul anormal ca un dita mai trust media, care acoperă 80% din spațiul de emisie și beneficiază de câteva frecvențe naționale, să aibă libertatea de a nu reflecta campania electorală. ieșite de sub monitorizarea CCA-ului și de sub controlul bunului simț, televiziunile puterii au promovat-o intens pe neafiliata de la primărie și l-au atacat cu înverșunare pe candidatul antioligarhic. Tensiunile campaniei n-au ocolit nici tabăra pro-europeană și unionistă. Unii le cereau pro-europenilor să treacă proba de românism. Opozanții lui Plahotniuc îi acuzau pe unioniști de complicități secrete cu oligarhul, defulări, supărări, etichetări aruncate cu prea multă ușurință. Și aceste alegeri ne-au arătat că în lupta politică trebuie să lași loc pentru dialog, întrucât s-ar putea să ai nevoie de sprijinul rivalilor tăi. După cum s-a văzut, la fel de bine că egoismul unor partituri electorale separate, ignorarea realității crude care îți strigă în față, conduce la eșecuri electorale jenante și, mai rău, la compromiterea unui ideal care n-are nicio vină că este slujit prost. Alte constatări pe marginea turului întâi. A contat foarte mult existența unui candidat unic al principalelor partide de opoziție, a unui om cu inițiativa și energia lui Andrei Năstase, liderul platformei DA. Mulți au remarcat, de asemenea, prestația eficientă, devotată și consecventă a Maiei Sandu în aceste alegeri. Președinta PAS a demonstrat că este un om de echipă. Angajamentul ei și al colegilor săi de partid a dat un plus de încredere și vigoare candidatului comun, precum și stafului său de campanie. Este de salutat apelul prompt și inechivoc al partidelor unioniste pentru susținerea lui Andrei Năstase în turul 2. Sunt semne că opoziția antioligarhică și partidele unioniste pot găsi puncte de tangență, că ar putea să se prezinte în alegerile din toamnă într-o alianță comună sau măcar să fie competitori loiali, care să se sprijine reciproc la greu. Cea mai mare problemă înaintea turului 2 va fi mobilizarea oamenilor la vot. Trebuie găsite mesaje care să scoată tineretul din apatie, mesaje care să reanimeze suburbiile capitalei. O putere încolțită, care și-a văzut dejucate într-o primă etapă schemele, va încerca să-și pună în aplicare alte planuri de subminare a votului democratic din Moldova. Ne aducem bine aminte ce s-a întâmplat în turul 2 al prezidențialelor din 2016. De aceea, supravegherea procesului electoral, raportarea încercărilor de fraudă și corupere a alegătorilor va fi și mai necesară pe 3 iunie, dar și până atunci. Din păcate, umbra statului captiv a deturnat spiritul alegerilor locale de la Chișinău, a plasat dezbaterile asupra proiectelor de dezvoltare, modernizare, europenizare a capitalei pe plan secund. Turul 2 ne reinstalează pe cunoscutul aliniament geopolitic dur. Astfel că apelurile de genul să nu cedăm Chișinăul lui Putin, Chișinăul citadela românismului și europenismului, revin în actualitate. Nu putem schimba peste noapte această stare de lucruri, nu putem ignora votul geopolitic, nu ne putem schimba locul pe hartă. Dar la fel de adevărat este că o bună guvernare și o administrație onestă și eficientă în capitală ne pot deplasa mai spre vest din punct de vedere mental și civilizațional. Și atunci vechii demoni vor bătea în retragere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, familia, muniție electorală, un interviu pe această temă cu preotul Maxim Melinte. Până atunci, în minutele următoare, crește deficitul bugetar pe nisipuri financiare însă mișcătoare. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Guvernul majorează cu aproape 350 de milioane, deci până la 5 miliarde de lei, deficitul bugetar din acest an pentru a cheltui banii pe proiecte electorale, susține în tot caz opoziția parlamentară. Liliana Barbăroșe s-a interesat dacă acuzațiile opoziției sunt justificate și dacă în lipsa finanțării din partea Uniunii Europene sunt de așteptat blocaje financiare.
Astăzi, ministrul finanțelor Octavian Armașu a adus în Comisia Parlamentară pentru Buget proiectul unei rectificări bugetare ce prevede majorarea cheltuielilor cu 650 de milioane și a veniturilor cu doar 300 de milioane de lei. Rectificarea ce ridică deficitul pentru acest an la o cifră record de 5 miliarde de lei, fără a depăși totuși ținta admisibilă, e necesară inclusiv pentru a suplimenta bugetul celor două agenții anticorupție, cea de integritate și cea pentru recuperarea bunurilor infracționale, o restanță tehnică față de Uniunea Europeană, despre care a vorbit comisarul european pentru politică de vecinătate Johannes Hahn la întâlnirea de acum câteva săptămâni cu Pavel Filip și despre care s-a spus că a amânat acordarea unui ajutor macrofinanciar de 100 de milioane așteptat la Chișinău deja de mai multe luni. De ce opoziția a văzut rectificarea din nou ca pe o acoperire de cheltuieli electorale totuși? Deputatul liberal-democrat Gheorghe Kobzac, membru al Comisiei Bugetare parlamentare, spunea că din cauza mai multor proiecte pentru care rectificarea aduce soluția financiară, dar care par să fie gândite astfel ca să convingă alegătorii să-și pună ștampila pe Partidul Democrat la parlamentarele din toamnă.
Mă refer și la aceeași arenă Chișinău, mă refer și la program Drumuri Bune pentru Moldova. Cel mai interesant că finanțarea arenei Chișinău se fac din majorare deficitului bugetar. Aceasta se numește că i-a îmbătat puterea.
Urmarea rectificării, Arena Chișinău va primi peste 100 de milioane de lei. Cheltuielile sunt tratate de proiect ca aport al guvernului la construcția unui grandios complex sportiv, estimat la 2 miliarde de lei, pe care autoritățile vor să ridice împreună cu un investitor privat. Cât privește cheltuielile pentru reparația de drumuri sătești, acestea vor fi suplimentate prin respectiva rectificare cu 800 de milioane de lei. Pentru ambele proiecte, ca și pentru un al treilea, cel intitulat Prima Casă și care prevede acordarea de suport pentru bugetarii care vor să-și cumpere o locuință, guvernarea și-a tras acuzația că le-a gândit și împachetat mediatic ca să arate ca binefaceri din partea Partidului Democrat, deși sunt făcute în mare parte pe cheltuiala statului. Ministrul Armașu nu pare să vadă o problemă în asta.
Dar ea este alocat în bugetul de stat. 50 milioane provizion pentru garanțiile emise și 20 de milioane care noi îl numim Prima Casă 2.
A spus el astăzi despre proiectul Prima Casă, pe care Partidul Democrat de Guvernare îl lansa la fel ca pe cel dedicat drumurilor sătești, ca pe o poveste cu suspans în mai multe trepte și abia după aprobarea legii bugetului, ce deja prevedea la momentul respectiv cheltuieli care să le acopere. Cât de periculoasă și prevestitoare de blocaje poate fi în general, însă ceea ce pare a fi o tendință a guvernului de la Chișinău de a cheltui tot mai mult înainte de alegeri, mai ales din contul creșterii unui deficit pe care ar putea avea dificultăți să-l acopere din ajutoare europene. Veceslav Negruță, fost ministru de finanțe, acum expert Transparency International, sugerează că derapaje de acest fel generează întotdeauna efecte dăunătoare.
Orice zădărnicire a intrărilor finanțărilor din exterior duce la împrumuturi mai mari pe intern. Respectiv, dacă să admitem o situație că finanțările din exterior nu vor veni și în continuare, de la băncile din Republica Moldova, guvernul va fi nevoit să ia cu un împrumut mai mult pentru a onora angajamentele. Ori va ajunge în situația în care anumite plăți vor fi blocate, dar având an electoral și proiecte prea multe lansate, insuficiența de finanțare ar putea să creeze către sfârșitul anului anumit disconfort guvernanților, dar îi înțelegem, sunt în campanie electorală, și scopul este de a se menține. Dar, pe de altă parte, este inadmisibil ca proiectele să fie lansate, să li se promită agenților economici plăți ulterioare. Venind cu aceste rectificări, aparent parcă se identifică sursa de finanțare. În realitate, însă, încă există semn de întrebare dacă banii vor fi realmente intrați în Republica Moldova.
Atunci când a construit bugetul de stat pe 2018, guvernul a mizat pe două tranșe din asistența macrofinanțială financiară europeană de 100 de milioane de euro, însă deocamdată nu a primit niciuna. În afară de o serie de angajamente tehnice, cum ar fi cele ce țin de funcționalitatea NIS-RB, Uniunea Europeană a ridicat și o condiție politică în fața guvernării de la Chișinău, cea ce ține de respectarea democrației la punerea în aplicare a unui sistem electoral privit cu ochi răi dinspre Uniunea Europeană, sistemul mixt. Ceea ce înseamnă că alocarea ajutoarelor nu e nici de cum atât de sigură, precum încearcă să lase impresia autoritățile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În România s-a escat o controversă privind participarea președintelui Curții Constituționale, Valer Torneanu, la conferința de la Sankt Petersburg organizată de Curtea Constituțională a Rusiei. Controversa care a prilejuit însă și o clarificare a poziției României față de o serie de violări ale dreptului internațional de către Rusia. De la București, Sabina Fati.
Participarea lui Valer Dorneanu la Forumul Juridic Internațional de la Sankt Petersburg a fost aprobată de plenul Curții Constituționale încă din luna martie. Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, i-a cerut însă șefului Curții să trimită pe altcineva în așa fel încât reprezentarea să nu fie la cel mai înalt nivel, pentru că acolo vor veni șefii ai Curților Constituționale din enclavele rupte de Rusia din teritoriul Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Șeful diplomației române îi sugera de fapt președintelui Curții Constituționale că prin prezența sa la forumul din Rusia va recunoaște în mod simbolic acele republici pe care niciun stat occidental nu le consideră teritorii de sine stătătoare. Valer Dorneanu a recunoscut că în documentul primit de la Ministerul de Externe se mai făcea referire și la anexarea ilegală a Crimeei, precum și la acțiunile agresive ale Rusiei din estul Ucrainei. Șeful Curții Constituționale din România a explicat că a vorbit cu ministrul de externe și că i-a spus că nu va avea niciun fel de întâlniri bilaterale care să pună România într-o situație de incompatibilitate. Teodor Meleșcanu a ținut să precizeze însă că deplasarea șefului Curții Constituționale la Forumul Internațional de la Sankt Petersburg a fost opțiunea personală a acestuia. Relațiile României cu Rusia au rămas reci în ciuda încercărilor ambasadorului Valeri Kuzmin, care a insistat anul trecut că se pot dezvolta conexiuni economice între cele două state, ignorând chestiunile ideologice și politice. Mai mult, diplomatul rus a lăudat așa zisele reforme juridice din România, prin care coaliția PSD-ALDE a încercat subminarea statului de drept, spunând că măsuri similare au fost luate și în Rusia de către Vladimir Putin. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care este și șeful ALDE, spunea la rândul lui că relațiile Bucureștiului cu Moscova au un grad prea mare de inhibiție și că România nu poate să ignore un stat de importanța și dimensiunile Rusiei. Nu sunt așadar niciun fel de apropiere oficială între România și Federația Rusă, dar, după cum a demonstrat și șeful Curții Constituționale, există cel puțin inițiative individuale din partea unor înalți demnitari, dacă nu cumva o înclinație mai generală în acest sens din partea celor care au discursuri antioccidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Anunțul plecării marți și a scriitorului american Philip Roth se adaugă în ce mă privește tristeții cauzate de disparițiile recente ale unui Șerban Papacostea sau Lucian Pintilie. În cazul lui Philip Roth, considerat unul din cei trei scriitori de vârf american ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20, alături de Saul Bellow și John Updike, intenționam de multă vreme să-i dau glasul unui ziariste și critic literar francez pe care o admir, Josiane Savignon de la Le Monde. Josiane Savignon, care, după ce a condus ani de zile suplimentul literar săptămânal al Le Monde-ului, a fost timp îndelungat corespondent în Statele Unite, a scris și a publicat în 2014 la Gallimard o admirabilă carte intitulată simplu cu Philip Roth. Nu este numai un exercițiu de admirație față de scriitorul american, ci mai mult opunerea sa în contextul literar și politic al vremurilor. Doar naivii nu înțeleg că un scriitor este un actor care joacă rolul în care este cel mai bun, îl citează Savignon, care notează și una din profesiunile sale de credință. Viața mea constă în a fabrica o biografie falsă, o istorie falsă, să confecționez o existență pe jumătate imaginară, pornind de la adevărata piesă de teatru care este viața mea. De aici și problema sa identitară, condamnată de mulți, poate fără a-l înțelege cu adevărat, atunci când scria că ar fi înainte de toate un american, apoi abia un evreu. Ficțiunea nu este autobiografică, îl punea Philip Roth să spună pe unul din personajele sale majore, dublura sa, Zuckerman, și totuși este ficțiune, sunt convins, care se ancorează într-un fel în autobiografie, chiar atunci când faptele reale pot fi dintre cele mai subțiri, chiar inexistente. La urma urmelor, noi suntem totalitatea experiențelor noastre, iar experiența include nu numai ceea ce facem, dar și ceea ce imaginăm. Trăind ani de zile la Praga, am fost multă vreme intrigat de un microman al lui Roth, mai puțin cunoscut, intitulat Orgie la Praga, a cărui tramă se țesea în 1976. De ce Praga? De ce 1976? Philip Roth avea să-i povestească lui Josiane Savigno contextul și sursele ficțiunii sale. Călătoria evocată se desfășurase în 1972, împreună cu o prietenă. Desigur, vroiam să văd orașul lui Kafka, dar curiozitatea mea era de ordin mai general. La Praga, grație editorului său, avea să o cunoască pe Rita Klimova, cea care tradusese romanul Complexului Portnoy. Ea crescuse în Manhattan, în timpul războiului, unde își însoțise tatăl în refugiu. Ea m-a dus să-i întâlnesc pe Ivan Klima și pe alți scriitori. Totul s-a petrecut pe fugă într-un timp scurt și am fost sedus total de seriozitatea acestor oameni. În Statele Unite avea să-i cunoască la întoarcere pe un alt dizident, Antonin Lim, și în casa acestuia pe cineaștii Miloš Forman, Jan Passer și Jiří Weiss. Reîntors la Praga un an mai târziu, Roth avea să reflecteze cum ar putea să-i sprijine pe scriitorii cehi contestatari legați de mișcarea primăverii pragheze și ajungea la ideea că publicarea lor în Statele Unite putea să le asigure, într-o măsură, securitatea în fața regimului prosovietic. Philip Roth propunea atunci editurii Penguin o colecție intitulată Scriitori din cealaltă Europa, primii doi scriitori traduși fiind Milan Kundera și Ludwig Vaculík. În acest context avea să redescopere și să publice două dintre cărțile altui mare scriitor uitat, Bruno Schulz. Toate acestea au devenit o parte importantă din viața mea în afara activității mele ca scriitor, îi povestea el lui Josiane Savigno. Și fapt este că timp de 10 ani, cea mai mare parte a prietenilor mei au fost cehi expatriați la New York, cehi și polonezi. Aproape în fiecare seară mă duceam să mănânc într-un restaurant ceh sau un bistro unguresc. În 1976, regimul de la Praga avea să-i refuze viza de călătorie din cauza legăturilor sale cu scriitorii contestatari. Acești ani ai celeilalte Europe au rămas pentru mine o aventură culturală memorabilă, își amintea Philip Roth vorbind cu Josiane Savigno. O aventură culturală memorabilă a fost să-l descoper și eu în relația sa cu Europa Centrală, de unde era originar și strămoșii săi, în 1995, atunci când Radio Europa Liberă s-a mutat de la München la Praga. Să se odihnească în pace!
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 24 mai a Ziarului de Gardă, aflați cum primarul comunei Bubuieci, aflat la conducerea localității de 19 ani, a împărțit terenuri pentru întreaga sa familie. În același ziar, aflați explicațiile Procurorului General al Republicii Moldova după ce a dat chef cu colegii de serviciu în plină zi de muncă, dar și cum au comentat lipsa de la locuri de muncă procurorii din subordinea lui Eduard Harungen. Joi aflați cum dosarul ușor trimis pentru judecare obiectivă și rapidă la 168 de kilometri de Chișinău își ia vacanță pentru aproape 3 luni. Mâine aflați cum în cel mai sărac stat din Europa afacerile de frumusețe nu sunt impozitate și cum sponsorii binefacerii prezidențiale reprezintă date cu caracter personal. La exclusiv citiți un interviu cu Gheorghe Rizanu, director al editurii Cartier, despre scriitorii de la noi care le cântă în strună politicienilor, cum sunt negociate prețurile la cărți și implicarea statului în promovarea literaturii.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Înainte de a ne despărți, principalele știri ale serii, Comisia Electorală Centrală a confirmat miercuri că al doilea tur de scrutin al alegerilor de la Chișinău pentru funcția de primar general va avea loc duminică 3 iunie și tot în ședința de miercuri a CEC s-a confirmat faptul că toate partidele care au participat în alegerile din 20 mai și au prezentat rapoarte financiare s-au conformat prevederilor codului electoral și regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți toate emisiunile de radio ale Europei Libere, precum și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu. Ne găsiți de asemenea pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.